Nejméně týdny to viselo ve vzduchu a přesto to bylo nakonec obrovské překvapení. Ještě v sobotu říkal Joe Biden svým spolupracovníkům, že jeho kampaň jede plnou parou vpřed, aby pak v neděli sdělil světu, že sklání odstupuje. Dokážou demokraté v extrémně krátkém čase za něj najít kandidáta, který by mohl porazit republikána Donalda Trumpa? U poslechu speciálu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus vás vítá Jan Bumba.
Speciál Radiožurnálu
a Českého rozhlasu Plus.
Poté, co Joe Biden oznámil, že nebude usilovat o znovu zvolení do úřadu amerického prezidenta, dostala jeho demokratická strana od dárců v přepočtu více než miliardu korun. Podle listu Politico jde o nejúspěšnější den této kampaně, měřeno teda alespoň výší finančních darů. Biden a mnoho dalších demokratů podpořil jako svoji nástupkyni viceprezidentku Kamalu Harrisovou. Ona zájem má, ale nominaci nemá ještě jistou. S podrobnostmi je ve studiu Jiří Klečka ze zahraniční redakce. Dobrý den.
Krásný dobrý den.
Biden tedy Harrisovou podpořil, co jí ještě zbývá k tomu, aby se opravdu stala oficiální kandidátkou demokratické strany v klání o Bílý dům.
Na sjezdu strany, který se bude konat v srpnu, pro ní musí hlasovat nadpoloviční většina z asi 4000 delegátů. Vysocí představitelé demokratů se snaží stranu sjednotit a řada z nich vystoupila na podporu Harrisové. Za tu už se postavili třeba manželé Clintonovi, guvernéři několika států, včetně toho kalifornského Gavina Newsoma. Podporu vyjádřili také senátoři, jako například Richard Blumenthal. We have a deep
bench. Máme široký výběr. Kamala Harrisová je na vrcholu mého žebříčku. Dobře ji znám ze spolupráce v Senátu. Byli jsme spolu v soudním výboru. Seděl jsem vedle ní na plénu, znám ji a její rodinu osobně. A pro mě je špičkou výběru. Ale uspořádáme otevřený, organizovaný a demokratický proces.
Tolik senátor Blumenthal. Jiří, kdo by na sjezdu strany mohl teoreticky s Harrisovou soupeřit o nominaci?
Tak například BBC píše už o zmiňovaném kalifornském guvernérovi Newsomovi nebo guvernérce z Michiganu Gretchen Whitmerové. Hovoří se taky o současném americkém ministrovi dopravy Petru Buttigiegovi. Jak ale píše například New York Times, nejlogičtější volbou pro demokratickou stranu by byla Harrisová, protože by mohla například využít všechny peníze z předvolební kampaně, které jí a Bidenovi poslali dárci.
Dodává Jiří Klečka ze zahraniční redakce. Děkuji.
Díky, naslyšenou.
S námi ve studiu bývalý zpravodaj Českého rozhlasu ve Spojených státech Jan Kaliba. Dobrý den.
Dobrý den, dobré ráno.
Než se dostaneme k dalším tématům, tak proč to asi Biden udělal? Protože až budou teda filmaři v Hollywoodu zpracovávat tenhle zlomový okamžik americké politiky, tak si opravdu můžou vybrat, kterou dějovou linku zvolí. Proč to asi Biden složil?
No, já jsem zvědavý, jestli se to někdy opravdu dozvíme. Možná nám víc naznačí v tom projevu, který ještě plánuje, a určitě to bude předmětem různých memoárů, co bylo vlastně to, co to zlomilo nakonec, ale ten tlak prostě byl neudržitelný. A jestli to nakonec byla manželka Jill nebo někdo z těch demokratických elit, nebo to, že zkrátka vysychala ta vůle sponzorů dávat dál peníze, tak možná, že se k tomu bude hlásit hodně lidí, ale možná se to nikdy taky nedovíme.
Jan Kaliba, bývalý zpravodaj Českého rozhlasu ve Spojených státech, se mnou zůstává ve studiu. Naším hostem je nyní Petr Kolář, bývalý diplomat, mimo jiné někdejší velvyslanec ve Spojených státech. Dobrý den, pane Koláři.
Dobré ráno.
Jaké je vaše vysvětlení? Proč myslíte, že se Biden rozhodl tak, jak se rozhodl?
Tak ono to postupně dozrávalo. Já si myslím, že tam celkem řada lidí předpokládala, že to udělá z lidí poměrně dobře informovaných, z lidí, kteří s demokratickou stranou jsou spojeni dlouhodobě. Naposledy jsem o tom mluvil s člověkem, který si myslím má celkem zdravý úsudek, Timothy Snyder, když byl v Praze, a i on odhadoval, že Biden tu kandidaturu složí. Myslím si, že k tomu přispěl i ten COVID. Prostě je to tak, že když začnete být v izolaci a ještě k tomu jste nemocný a zjistíte, že vám dochází síly a že vás vlastně už skoro nikdo nepodporuje a lidé, kteří vás mají rádi, vám říkají, že byste měl zvážit, jestli dál budete kandidovat, a jsou to třeba i elity strany, za kterou kandidujete, no tak pak vám asi musí prostě začít to hledat v hlavě. Já myslím si, že v případě prezidenta Bidena zvítězila odpovědnost. Ten člověk, jak ho znám já, za tu dobu, kdy jsem se Amerikou zabýval, nebo kdy jsem se s ním osobně měl možnost stýkat, tak byl vždycky velmi profesionální, nejenom politik, ale i velmi, řekněme, profesionální Američan v tom slova smyslu, jakože že věděl, co je pro svoji zemi to nejlepší, a byl to člověk opravdu zanícený, myslím, v tom smyslu práce pro svoji zemi. Takže teď se stalo, že ty všechny faktory se sešly a na prezidenta Bidena to dolehlo. A opravdu si myslím, že i ten COVID mohl přispět, že prostě najednou zjistíte, že vám dochází síly.
Možná to řeknu trochu drsněji, ale kdyby Biden zůstal v kampani, směřovali by demokraté k porážce?
No, úplně jisté to není, ale velmi pravděpodobně ano, protože ještě ta střelba, která tedy měla smysl zabít prezidentského kandidáta Trumpa, z ní udělala hrdinu. Na tom, na těch sjezdech republikánů, kde on mluví, je vidět, jak se téměř plně stal jakýmsi symbolem božství. Okamžitě ta kampaň jeho je na tom postavená, všechna trička, všechny ty poustry, co tam jsou, tak dělají z něj bojovníka, válečníka. Je to tak, že už se začaly objevovat taková silná vyjádření o tom, že byl vyvolen Bohem a že je vlastně boží ruka nad ním a že to je osudové a jasné znamení. To, že toho ta kulka minula, respektive mu jenom zasáhla kousek ucha. Tak to jsou všechno takové věci, které do té kampaně samozřejmě musíte připočítat. Říká se tomu game changer, něco, co změní pravidla hry. Najednou ho to hrozně nabilo v tom kontrastu k Bidenovi, který působil opravdu už unaveně, pletl se, mluvil o Kamale Harris jako o Trumpovi, nebo když mluvil o ženském, tak si to spletl s Putinem. To všechno bylo prostě příliš viditelné a já myslím, že i řada demokratů, kteří si předtím nechtěli připustit, že prezident Biden už je na konci sil, tak to najednou viděli a tam začala působit panika, takže i někteří z nich říkali, že už ho prostě volit nemohou, protože se bojí o Ameriku. Jestli by šli vůbec k volbám, to je pak otázka. Takže skutečně asi to Trumpovi velmi nahrávalo. Teď to může být velice zajímavé, protože Kamala Harris teprve je na začátku a už se to rozjíždí. Ano, zmínili jste to i vy. Včera do 9 hodin východního času bylo malými donory dáno dohromady 46,7 milionů dolarů, je opravdu jako neuvěřitelný náboj, ten, ti lidé jsou elektrizováni.
Když jsme se takhle dostali ke Kamale Harris, je tedy podle vás silně pravděpodobné nebo dokonce jisté, že se demokratická strana sjednotí za Kamalou Harrisovou?
Já bych odhadl, že ano. Ti dva kandidáti, o kterých se také mluvilo nejvíc, guvernéři Kalifornie a Pensylvánie, už jí vyjádřili podporu. Gavin Newsom dokonce řekl, že proti ní určitě nepůjde, tam guvernér Kalifornie. Podpořili jí manželé Clintonovi, Obamovi to neudělají, ti zůstanou neutrální, jak už hlásili, tak jako v roce 2020, ale je tam řada jiných, kteří už se vyjadřují na její podporu a dost by mě překvapilo, kdyby byl nominován někdo jiný. I proto, že ona skutečně může nakládat s těmi penězi, které byly doposud vybrány pro kampaň prezidenta Bidena a její.
Dodává bývalý velvyslanec ve Spojených státech Petr Kolář, který byl hostem tohoto speciálu. Děkuji vám za to. Naschledanou.
Naschledanou.
Speciál Radiožurnálu
a Českého rozhlasu Plus.
Se mnou stále ve studiu bývalý zpravodaj Českého rozhlasu ve Spojených státech Jan Kalibia. Honzo, i v návaznosti na to, co jsme slyšeli od Petra Koláře, jeví se ta situace tak, že ať už Bidena nahradí kdokoliv, a teď to opravdu všechno vypadá, že to bude Kamala Harrisová, má tento nový kandidát, respektive kandidátka, větší šanci než Biden?
Já myslím, že to naznačil i Petr Kolář, my se to vlastně nikdy jako nedozvíme úplně, ale vzhledem k tomu, že hraje velkou roli, hrají emoce v tom rozhodování lidí, tak emočně samozřejmě se ta kampaň teď změnila a tohle to určitě demokratům nahrává a na to také sázeli, když vytvářeli ten tlak na Joea Bidena, aby odstoupil. Například to, že veškerá ta debata v podstatě by až do voleb byla o tom, jestli Joe Biden na to má, jaký je jeho věk, jaká je jeho kondice, tak teď to dává demokratům prostor zase vrátit do hry nějaká témata a to může být jejich silná stránka, protože velmi silné téma budou interrupce, velmi silné téma může být znovu to, že Trump kandiduje jako odsouzený zločinec a ještě se to bude vyvíjet a tak dál, takže tohle jim nahrát může. Pokud jde o to, jestli to bude Kamala Harrisová, tak myslím, že ještě máme nějakých 24 hodin na to, jak se to vyvine a že to nemusí být tak jednoznačné, i když to dává smysl, mělo by to logiku a je to asi ta nejpravděpodobnější varianta.
Dodává pro tuto chvíli Jan Kaliba, naším dalším hostem je nyní Martin Weiss, komentátor týdeníku Echo. Dobrý den i vám.
Dobrý den, slyšíme se?
Ano, slyšíme vás dobře, děkujeme, že jste hostem tohoto speciálu. Souhlasíte s tím, že teď se naprosto mění dynamika celé kampaně?
Rozhodně. Je to novinka v neposlední řadě pro Trumpovu kampaň, která byla na Joea Bidena nachystaná. Je to novinka pro americkou veřejnost, která tak, jak je u viceprezidentů obvykle, ty viceprezidenty nikdy zvlášť neprožívá, tolik je nezná. Jo, takže určitě.
Pokud se podíváme na tu finanční stránku, která už párkrát byla zmíněna, tak vypadá to, že skutečně teď se demokratům peníze na kampaň jenom hnou. Dostali desítky milionů dolarů během jediného dne. Je to podle vás znamení, že Biden udělal dobře?
Určitě. O němu v posledních týdnech utáhli kohoutky, ti velcí dárci. Ten pohled na tohle jako pro mnoho Američanů nemusí být příliš povzbudivý. Jo? Konec konců to ukazuje tu moc peněz a bohatých lidí v americké politice. Nicméně většina je na to asi zvyklá a chápe to jako vyjádření podpory.
Může to být dokonce ten rozhodující faktor peníze v kampani?
Ne. Peníze jsou podmínka nutná, ale nikoli postačující, ukazují zkušenosti z americké kampaně. Ten poslední příklad, který mě napadne, na který jsem si osvěžil nedávno, v republikánských primárkách Nikki Haleyová kandidovala proti Trumpovi, utratila dvakrát tolik peněz, co on. Neuspěla.
Nejsou to jen peníze, ale je to nepochybně i veřejná podpora. Teď můžeme všude sledovat, kolik celebrit, nejen hollywoodských, už se třeba postavilo za Kamalu Harrisovou, přestože Harrisová ještě nemá oficiální nominaci. Může to sehrát nějakou zásadní roli?
Ne, protože tyto lidi má kandidát demokratů na své straně vždy.
A proč myslíte, že tomu tak je?
Tak bývá, no, že umělci jsou spíš nalevo, pracovníci médií, mediálních profesí, mediálního průmyslu bývají spíš nalevo.
My jsme tady v průběhu tohoto speciálu už trochu se zamýšleli nad tím, jestli se někdy dozvíme, co přesně Joea Bidena vedlo k jeho rozhodnutí. On slíbil, že ještě během tohoto týdne promluví k národu. Očekáváte, že Joe Biden řekne něco víc, než zatím víme?
Upřímně řečeno, neočekávám. Tam bude to taková, je to nelehký úkol pro něj, protože ten důvod, jak si všichni vědí taky, znají to lidé často z osobní zkušenosti, že člověk stárnoucí se prostě obtížně s takovou situací smiřuje, nechce si to připustit. Joe Biden byl obklopen členy své rodiny v posledních týdnech, se říká, kteří ho chránili proti těmto tlakům, ale postupně se jim už nedalo odolávat. Je to konec konců zkušený politik, věděl, co mu říkají o tom, jak důležití lidé prostě ho už odmítají podporovat. Ale byl to podivný pohled, že prezident Biden v tom svém prohlášení celostránkovém vlastně věnoval tomu jádru sdělení, že odstupuje z kampaně jednu větu beze slova vysvětlení. Jakož i to, že podporu Kamale Harrisové vyjádřil v dalším tweetu samostatném, který poslal až několik minut poté. Jo, to bylo to bylo pozoruhodné.
Dodává komentátor týdeníku Echo Martin Weiss, který byl hostem našeho speciálu. Děkuji vám, nashledanou. Znovu se teď obracím na Jana Kalibu, bývalého zpravodaje Českého rozhlasu ve Spojených státech. Je ještě vůbec důležité, co a jak a kdy chce Biden říci? Bude v tuto chvíli ještě někdo Joea Bidena poslouchat?
Tak asi ho budou lidé poslouchat už jenom ze zvědavosti, ale jako co se týče té kampaně a toho, kdo bude příští prezident, tak už v podstatě ani ne, protože ale zase demokrati tohle můžou využít, že on tedy dokončí svůj mandát, protože připomeňme, že tady bylo ve hře i, že složí funkci, nebo někteří to potom volali a republikáni teď potom hodně volají, že tedy v tom případě, že se necítí na druhý mandát, tak měl složit okamžitě funkci. A viceprezidentka Harrisová, ta teď se bude moci soustředit na tu kampaň, pokud samozřejmě opravdu ona bude nakonec tou kandidátkou, ale znovu se vracíme k tomu, že pokud ne, tak jako generovat teď někoho nového pro demokraty, to skoro vypadá jako další sebedestrukce po těch třech týdnech sebedestrukce teďka kolem těch diskuzí okolo Bidena, už jenom proto, že připomenuji, že ty volby, volební den je sice 5. listopadu, ale začínají ve druhé polovině září. Hlasovat se začíná v některých státech už takhle brzo, takže...
Myslíš sebedestrukce demokratické strany?
Sebedestrukce demokratické strany, ano.
O Kamale Harrisové průzkumy setrvaly, naznačovaly, že je u veřejnosti ještě méně populární než Biden. Proč ona vlastně je tak nepopulární, nebo byla?
Najdeme asi víc důvodů, ale já si vzpomínám na tu kampaň primárkovou před minulými volbami. Připomeňme, že ona kandidovala v demokratických primárkách, vlastně i proti Bidenovi, dost tvrdě ho i v jeden moment v té jedné diskuzi kritizovala za to, že byl proti desegregaci ve Spojených státech a tak dále. A ona, pokud můžu říct svůj pohled na to, tak působila často toporně, neautenticky. Jsou to i hlasy, které vlastně teď sbírám od známých ze Spojených států, kteří mají tendenci volit demokraty. A rozhodně to není tak, že by všichni byli nadšení, že Biden odstoupil a teď se tam objevuje jako volba číslo jedna Kamala Harrisová.
Říká pro tuto chvíli bývalý zpravodaj Českého rozhlasu ve Spojených státech Jan Kaliba. Dalším hostem našeho speciálu je Jan Beneš, amerikanista z Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Dobré ráno.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Pane Beneši, jak jistou má nominaci Kamala Harrisová?
Má tu pozici nesmírně silnou, protože kdokoliv, kdo by proti ní chtěl teď v rámci demokratické strany vystoupit, tak má obrovský deficit, co se týká peněz, obrovský deficit, co se týká už té vyjádřené podpory, kterou jste tady probírali, a těch obecně těch zdrojů a vůbec té logistické mašinérie, která momentálně stojí za Kamalou Harris a předtím stála za prezidentem Joeem Bidenem. To jsou téměř nepřekonatelné překážky. Na druhou stranu jsou tam stále ještě lídři demokratické strany, kteří tu podporu Kamale Harris nevyjádřili a je možné, že mají nějakého ještě kandidáta nebo kandidátku, kterého by preferovali oni a kdo tedy bude tím vyzývatelem Kamaly Harris na tom nominačním seznamu. Na druhou stranu asi nejjednodušší řešení pro demokratickou stranu by bylo, kdyby Kamala Harris zkrátka byla jedinou kandidátkou, kterou nakonec ten nominační sjezd bude řešit.
Jaké skupiny, jaké vrstvy americké společnosti má Kamala Harrisová šanci oslovit nejlépe?
Bude to znít velmi cynicky a dopředu se omlouvám posluchačům, nicméně samozřejmě počítá se, že ženy, vlastně i některé konzervativně smýšlející ženy, především na těch předměstích, těch obrovských měst, kde se v roce 2020 i 2016 rozhodovaly volby, tak ty může zaujmout právě tím, že bude mnohem autentičtější a asi efektivnější komunikátorka ohledně tématu interrupcí. To je jedna věc. Druhá věc je samozřejmě, že jedny z těch prvních skupin lidí a zákonodárců a aktivistů, kteří se k ní přihlásili, tak jsou černošští zákonodárci v kongresu federálním, tedy velmi dobře bude sbírat hlasy i mezi etnickými minoritami a tím pádem má asi i větší šanci uspět tam, kde v těch klíčových státech, kde momentálně Joe Biden začal dost ztrácet, obzvlášť po té debatě nevyvedené 27. června. A to jsou tedy státy, jako je Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, Arizona, Georgia. Tam si myslím, že má najednou větší šanci.
Pokud to bude ona a nebuďme alibisté, skutečně v tuto chvíli všechno vypadá, takže opravdu to bude Kamala Harrisová. Co ona vlastně musí udělat? Jak se musí prezentovat, aby oslovila více lidí? Jak se například díváte na ty postřehy, které před chvílí říkal Honza Kaliba, tedy že možná na některé lidi působila takovým oficiózním dojmem, jako taková ta drsná právnička? Musí se více prezentovat nějakým lidským způsobem, nebo jak to vidíte?
Já s tím hodnocením Jana Kaliby souhlasím, že opravdu ta image Kamaly Harris nějakou dobu nebyla dobrá. Na druhou stranu mám pocit, že ona se v té roli viceprezidentky v momentě, kdy nemusela řešit nějakou oficiální agendu a mohla přímo komunikovat s voliči na těch mítincích, se umí se odvázat i v těch různých interview, na různých podcastech a tak dále. Takže myslím si, že ona lidsky, navíc s manželem, si myslím, že budou hodně objíždět zemi, budou mnohem víc vidět, než byl Joe Biden, a nebudou to, že Joe Biden byl sice v posledních týdnech vidět, ale jenom proto by přesvědčoval vlastně všechny v zemi, že skutečně ještě schopný tu zemi vést a kandidovat znovu na prezidenta. To teď tahle vlastně starost odpadá a tím pádem Kamala Harris má volnější ruku v tom, že může jak propagovat vlastně ty Bidenovy ty úspěchy toho jejich týmu, aniž by zároveň byla zatížena tím, čím byl Joe Biden, tedy především tím, že je poměrně starý a působí tedy i staře a jakýmsi vedchým způsobem. Takže ona v tomto může zaujmout voliče vlastně tou bezprostředností, uvolněností snad.
Pane Beneši, a ještě aspoň krátce k tomu, co ta zpráva znamená pro republikány, protože pochopitelně logicky se teď veškerá pozornost soustředí na demokratickou stranu, ale co vlastně ten poslední vývoj znamená pro Donalda Trumpa a jeho tým?
No, částečně znamená, že musí změnit tedy strategii v rámci té kampaně. Na druhou stranu od té debaty nepovedené Joe Bidena se víceméně počítalo s tím, že někdo ho bude muset nahradit. Počítalo se s tím v republikánském táboře, že by to asi měla být Kamala Harris poměrně logicky. A tím pádem ta kampaň Donalda Trumpa už je z velké části přichystaná na to, že tady tím novým soupeřem bude Kamala Harris. Na druhou stranu to, že by tedy byla, abyste to sám říkal, nebuďme alibisté, pokud to skutečně bude Kamala Harris a teď to tak vypadá, a má nejlepší jednoznačně výchozí pozici, tak to zároveň i ulehčuje pro Donalda Trumpa jeho kampaň, teď to nové plánování, novou strategii, protože nemusí řešit, kdo tady nakonec tím člověkem bude, nemusí čekat až do 19. srpna, koho si tedy demokratická strana vybere, a může se rovnou pustit do Kamaly Harris, což už částečně vlastně dělali. Takže jsou tam pro i proti, mají nového soupeře republikáni, Donald Trump myslím, že je nachystaný osočovat a atakovat prakticky každého.
A na co myslíte, že se soustředí u Kamaly Harrisové, jenom kratičce?
Bude to její původ, to už se vlastně ta kampaně krásně negativně rozjela. Bude to označování, že je vlastně extrémně levicová progresivistka, což je naprostý nesmysl, když se člověk podívá na to, co zastávala v Kalifornii, jaké zákony a co prosazovala. Každopádně to si myslím, že jsou ty hlavní věci jejich původ a to, že je vlastně ještě více progresivistická než Joe Biden.
Amerikanista Jan Beneš z Filozofické fakulty Ostravské univerzity byl hostem tohoto speciálu. Děkuji vám za to. Naslyšenou.
Pěkný den, nasledanou.
Se mnou ve studiu stále bývalý zpravodaj Českého rozhlasu ve Spojených státech Jan Kaliba. A Honzo, mám stejnou otázku pro tebe jako pro Jana Beneše. Jaká je to zpráva pro republikány? Protože Donald Trump už tedy nebude mít jako svůj terč toho staršího pána, kterého označoval jako Sleepy Joe, ale bude to nepochybně někdo mnohem mladší, někdo úplně jiný. Co to vlastně znamená pro Trumpovu kampaň?
No, třeba to, že okamžitě se začalo projevovat, že teď to budou republikáni, proti komu se tahle ta zbraň toho věku a kondice otočí, protože demokrati okamžitě začali torpédovat republikánského kandidáta, že Donald Trump je teď tím nejstarším kandidujícím kandidát člověkem na prezidenta v americké historii, že on je ten, kdo je starý, kdo mluví často z cesty, mimochodem třeba J.D. Hovence, svého kandidáta kandidáta na viceprezidenta označoval úplně jiným jménem, když mu vyjadřoval podporu při jeho kandidatuře do Senátu. J.P. Mendel, tuším, to byl. Pletl si třeba Nancy Pelosiovou s Nikki Haleyovou, takže on má tyto momenty taky a teď vlastně zůstal jediný jako takový v této kampani. Kamale Harrisové je 59 let a je na tom samozřejmě s vitalitou úplně někde jinde. Na druhou stranu on ji bude moci spojovat s touto administrativou a samozřejmě okamžitě také Donald Trump a ta jeho kampaň začala poukazovat na to, že nejde oddělit to špatné, co podle Trumpa tato administrativa dělá od jména Kamala Harrisová. Co je také zajímavé, tak třeba Mike Johnson, šéf republikánské většiny ve sněmovně, naznačil, že se republikáni budou snažit i soudními spory narušit tu kandidaturu Harrisové.
Dodává Jan Kaliba, bývalý zpravodaj Českého rozhlasu ve Spojených státech, který byl také hostem tohoto speciálu. Honzo, děkuji.
Naslyšenou.
No a to byl speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus, který jsme věnovali poslednímu vývoji na politické scéně ve Spojených státech. Uslyšíte více i v našich zprávách.